Jeg har, når jeg har søkt Gud, så har jeg opplevd at Gud har vist meg noen ting gjennom det her med duft. Guds velbehagelige duft. Og når, da er det klart at det er veldig lett å hive seg på en sånn tøff slagord. Because, jeg ble veldig loreal over dette her. Yes, you're worth it. Because he's worth it. Så, men det var ikke helt den linjen jeg tenkte jeg skulle legge meg på. Men det som for min del har vært sterkt det siste, er å lese i Mosebøkene, og spesielt 3. Mosebok, om offringene som skjer, og det som fant sted i tabernaklet, og nå, byggingen av tabernaklet, og offringen, de mange, mange forskjellige offringene. Så for min del har det er jo lett å drukne i alle ritualene som skjer. Men så er det noen uttrykk som går igjen, spesielt 2. Det er en uttrykk, det er for Guds ansikt. Det går igjen og igjen og igjen. Og så er det et annet uttrykk som går igjen, og det er offer til en duft som er velbehagelig for Herren. Det er det som går igjen når alle offrene har blitt instruksjoner på hvordan offerene skal finne sted. Da er det uttrykket som går igjen ofte. Offer til en duft som er velbehagelig for Herren. Og når vi da ser, heldigvis så er vi nå en del av den nye pakt. Men offring er fortsatt finner sted. Heldigvis på en litt annen måte. Og heldigvis så har Gud gjort noe fundamentalt annerledes med den ordningen som var da. Fordi at nå har han faktisk sagt det, at i 2. Korinterbrev, jeg har skrevet inn så dere slipper å slå opp, i kapittel 2, vers 14-15, så står det at Gud være takk, som i Kristus alltid fører oss frem til triumftog, og gjennom oss sprer duften av kunnskapen om ham overalt. For vi er Kristi vellukt for Gud, blant den som blir frelst og den som går fortapt. En duft av død til død for den som går fortapt, og en duft av liv til liv for dem som blir frelst. Og det er jo fantastisk at Gud har gjort selve fundamentet i offringen og konsekvensen av det helt annerledes gjennom Kristus, gjennom Jesus. Og da er det litt sånn, det er litt annerledes i og med at det er vi som skal være vellukten, det er vi som er på en måte offerrøyken, skal vi si det sånn. Det var å ta det litt langt, men det siste der. Men det er litt sånn, i hvert fall min familie er det sånn, for vi bruker et vaskemiddel også, som ikke er så mye parfym i. Så hver gang vi har vært i et annet hus, så lukter vi det huset vi har vært i. Kanskje noen andre opplevde det sånn. Ja, det var godt, det var ikke bare vi som kjente oss igjen i det. Og det er sånn, jeg har vært på besøk hos Jonny og Ingrid en liten tur, og så kommer jeg hjem, og så sier Isabel, eldste jenten vår, «Pappa, du lukter Kari Elisabeth», sier han. «Bare fordi jeg har vært i huset». Og så er det jo en lukt som er veldig sterk, og det er jo bållukt, den overdøver det meste. Sånn at alle som har vært rundt bålet, de er på en måte merket, ikke for livet, men de er merket ganske sterkt. Fordi når du tar jakken av deg og henger den i gangen, så begynner det å lukte litt av de andre jakkene som henger ved siden av den, bare fordi den ene jakken har vært i nærheten av bålet. Så det er sånn, men etter hvert så går lukten ut. Og de andre merker det ikke på samme måte. Og så er en på tur igjen, og så skjer det samme igjen. Og så er det jo sånn da at Gud har sagt at han vil at vi skal være nær bålet, nær kilden, sånn at vi hele tiden kan bli smittet av duften i hans nærvær, sånn at andre kan merke effekten av det. andre kan merke at at du har vært i nærheten av noe som preger deg. Og da det ett vers som i salmene som jeg synes i denne sammenheng blir veldig sterkt da. Når David sier at en ting ber jeg om, det en veldig god salme i hele salme 27, men jeg bare tok ut det ene verset nå. En ting ber jeg Herren om, og dette ønsker jeg, å få bo i Herrens hus alle mine dager, så jeg kan se Herrens skjønnhet og være i hans tempel. Så står det både før og etter det verset litt om hvorfor. Altså, han snakker om det å få lov til å være får ofte å oppleve effekten av Gud, hvem han og hva han gjør. Og så kommer han midt inn i der med det verset. Åh, det en ting jeg lengter etter, det å få lov til å være med Gud. Få lov til å beundre hans skjønnhet, få lov til å være i hans tempel, og bare være. Og så snakker han etterpå, Gud hjelp meg i forhold til mine fiender, og det jeg står i. Men det han starter med det, åh Gud, jeg vil bare være med deg. Jeg vil være med deg. I salme 29, og vers 1, så har du dette uttrykket. Guds sønner, gi Herren ære. Gi Herren ære og makt. Og som sikkert de fleste av dere har tenkt på, så er det jo sånn at den som du ærer, gir du jo makt. Du anerkjenner at du er en som jeg synes det verdt å ære. Og da mener jeg ikke ære i forhold til at ja, du har bursdag, ja, du klarte det fint der, vi gir deg ære for akkurat det du gjorde der, men ære i dette ordet jo en betydning av at du høyere enn meg, du større enn meg, du Gud, jeg det ikke. Så ære er jo noe mer enn bare en å gi oppmerksomhet. Så den som du ærer, den gir du makt. Og da må jeg stille meg selv spørsmål også. Hvem gir jeg regelmessig makt eller ære i mitt liv? Hvem gir du regelmessig ære og makt i ditt liv? Når jeg står i en situasjon, når jeg har en utfordring i mitt liv, eller jeg står i en situasjon på jobb, eller jeg står i en situasjon i familien, hvem er det jeg ærer da? Hvem er det jeg gir makt i den situasjonen? Er det omstendighetene? Og så er det sånn heldigvis. Det viser salmen oss veldig, veldig tydelig, og det viser David oss veldig, veldig tydelig. Vi er jo hele mennesker. Med følelser, med kroppen, med det åndelige livet. Sånn at det å erkjenne at vi står i en konflikt, å erkjenne at vi har det tøft, å erkjenne at det er vanskelig akkurat nå, det er jo en del av realiteten. Så vi skal ikke på en måte, det skal ikke vi ta vekk. Så er det et uttrykk i salmene som går igjen og igjen og igjen. Men Gud. Men Gud. Midt i alt David står i, så har han en remse på 15 linjer der han beskriver hvor dårlig det står til. Og så sier han, men Gud, heldigvis er det du som har kontroll. Heldigvis er det du som gjør. Heldigvis er det du som frelser. Og så begynner han å ramse opp hvem han er, hva han kan gjøre. Og så sier han bare, gjør det som du har tenkt ut. Veldig ofte er det sånn. Så spørsmålet er, hvem gir jeg regelmessig ære i mitt liv? Hvem kommer jeg fram og anerkjenner i situasjonen? Og det er noe som skjer når vi kommer inn for Guds trone. Og det tenker vi alle har erfart mange ganger, at når vi kommer inn for Gud og erkjenner at han er Gud, og jeg er det ikke, han er Gud over min situasjon, så skjer det noe med perspektivet mitt. Jeg opplever at situasjonen kan være den samme, men synet mitt på situasjonen endrer seg, fordi jeg ser ting utifra hans perspektiv. Og så merker jeg at det blir smittet av hans perspektiv. På en sånn måte at når jeg går ut og møter akkurat den samme situasjonen jeg synes var vanskelig, så møter jeg han annerledes. Og de rundt meg merker at jeg kan møte han annerledes. Fordi det er noe som skjedde med meg. Jeg har blitt smittet av noe. Jeg har blitt smittet av duften av Gud. På en sånn måte at det ikke er sånn at jeg tar på meg beskyttelsespray, så går jeg ut i verden. Jeg er så oppslukt og så opptatt av det perspektivet i den atmosfæren av Guds velbehagelige duft, at jeg ser jo annerledes på situasjonen enn jeg gjorde før. Det er fantastisk å få lov til å bli kalibrert på en måte. Sånn som et våpen må gjøre av og til. Vi må kalibrere sikte for at vi skal treffe nøyaktig over tid. Er våpen ødelagt? Nei, det må bare kalibreres. Sånn at det treffer målet som det var ment til å gjøre. Har det blitt noe annet enn et våpen? Nei, det er samme. Det er et våpen. Det må bare kalibreres så det blir funksjonelt på måten som det hadde tenkt å være. Sånn som oss. De har ingenting med vår identitet å gjøre. Vi trengs bare å kalibreres for samme perspektiv som Gud. Så Gud kommer først, og alt annet må da forholde seg til det. For når vi er med Gud, som er den usynlige Gud, så får vi det usynlige for øyet. Og så får vi perspektivet. Det synlige skal en gang ta slutt. Det som er ekte for oss over tid, det er det usynlige perspektivet. Sånn at når jeg er med den usynlige, evige, altoppslukende, allvitende, allmektige Gud, så endrer perspektivet mitt og sier, ok, jeg må stole på noe annet enn det jeg ser på. Så salme 20, 8, så står det, noen stoler på vogner og hester. Vi stoler på navnet til Herren vår Gud. Og vi brukte nettopp et av navnene hans, Immanuel. Isabel kom bort og sier, hva betyr Immanuel? Hva betyr det for noe? Og det betyr jo Gud med oss. Et av navnene til Gud. Gud med oss. Så vi stoler på Gud som er med oss i den sammenhengen da. Jeg har lyst til at vi skal ta og lese salme 33, litt i forhold til det perspektivet vi snakker om nå. Salme 33, så tar vi oss tid til å bare lese. Unnskyld. Lese hele den. Rop av fryd for Herren, dere rettferdige. Det er rett at de oppriktige synger lovsang. Pris Herren til lyre, spill for ham på tistrenget harpe. Syng en ny sang for ham, spill vakkert og rop med jubel. For Herrens ord er sant. Alt han gjør kan en stole på. Han elsker rettferdighet og rett. Jorden er full av Herrens godhet. Ved Herrens ord ble himmelen skapt, og hele himmelens hær ved pusten fra hans munn. Han samlet havets vann som i et kar, la havets dyp i forråd. Hele verden må frykte Herren. Alle som bor på jorden må skjelve for han. Han talte, og det skjedde. Han befalte, og det sto der. Herren forstyrrer folkenes råd, bryter planene, folkeslag tenker ut, for Herrens råd står fast for alltid. Hans hjertes planer fra slekt til slekt. Salig er det folk som har Herren til Gud, det folk han har valgt til sin eiendom. Herren skuer ned fra himmelen, og han ser alle mennesker. Fra sin bolig ser han ned på alle som bor på jorden. Han har formet deres hjerter. Alle deres gjerninger kjenner han. Kongen blir ikke reddet av stor styrke. Krigeren berges ikke av sin store kraft. Hesten gir falske håp om redning. Med sin store styrke berger den ingen. Men Herrens øye hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn, så han kan fri dem fra døden og holde dem i livet gjennom hungersnød. Vår sjel venter på Herren.
Han er vår hjelp og vårt skjold. Vårt hjerte gleder seg i han, og vi setter vår lit til hans hellige navn. La din miskunn være over oss, Herre. Det er deg vi venter på. En fantastisk salme om hvem Gud er i perspektivet av våre omstendigheter. Og at det ikke er vår styrke, ikke det vi har, ikke det vi kan komme og legge på bordet som har noen ting å si. Det er Gud. Det er Gud, det er Gud, det er Gud. I alle omstendigheter, i alle ting. Det gjør også at når vi opplever et nytt perspektiv, så stiller vi oss selv spørsmålet, i hvert fall gjør jeg det, på et tidspunkt, flere ganger i løpet av livet. Du kommer til et tidspunkt der ting fungerer. Du går i en tralt. Ting fungerer tålig bra. Og så begynner en å glemme perspektivet. En begynner å gå litt i egen kraft. Og så kjenner en at det butter litt imot. Og så kommer en tilbake til erkjennelsen av at Gud, det er du som har gjort at jeg har framgang. Det er du som har gjort at jeg kan stå i motgang. Jeg tar meg selv etter hvert nå begynner jeg å nærme 40, så nå har jeg jo erfart noen ting. Jeg ser det en del som trekker på smilebåndet og sier 40. Det er jo ingenting. Og det er takk for det. Takk. Det tar jeg til meg. Så er det sånn at når jeg var yngre, så lo jeg litt av det jødiske folket i forhold til de rundene de gikk. Er det mulig? Er det mulig å gjøre? De går med Gud, så for eksempel, Gud reiser opp en dommer, og så går det de fantastisk bra, og så er ikke dommerne lenger, og så går det veldig dårlig, for de tar til seg av guder, og så reiser Gud opp en dommer, og så ordner de seg, og så går det bra en stund, og så går de rett på tredje, og så holder de på sånn, så tenker jeg, er det mulig? Og så kommer det samme, så er jo jødefolkets historie, og tar vi det helt ut i riktig perspektiv, så tror jeg det er menneskets historie, så er det jo sånn, og min historie, lever nær til Gud, møter omstendigheter bra, fordi du lever nær til Gud, og så begynner du å gå litt i egen kraft. Og så går det så dårlig at du begynner å rope til Gud, så får du hjelp for rett perspektiv, og så går det bra. Og så er det samme greien igjen. Så jeg, heldigvis så blir det mindre og mindre drastiske runder. Fordi det er bare den lille kalibreringen. Vent litt nå. Dette kjenner jeg igjen. Disse tingene kjenner jeg igjen. Nå slipper jeg å gå hele runden og gå rett i dørken for å komme meg opp igjen. Nei, nå kjenner jeg at nå begynner jeg å merke symptomer på at jeg tenker at jeg ordner det selv. Nei, nå må jeg inn igjen fort. Slipper jeg å gå dette helt om før jeg. Og så blir det mindre og mindre sånn. Men å oppleve at ikke det er tøft, det er jo en utopi. For er det noe Gud gir oss garanti på, så er det at vi skal oppleve tøffe ting. Men så gir han også en garanti på at han skal være med oss. Og da er det et annet perspektiv på det. Så jeg er veldig glad i New Living Translation, som er en engelsk versjon av, eller en engelsk oversettelse av Bibelen. Og Galaterbrevet 5:16-6:10 har jeg tatt med den frihet å oversette. Og der står det, jeg råder dere til å leve i samsvar med deres nye liv i den hellige ånd. Da vil du ikke gjøre det som din syndfulle natur krever. Den gamle syndfulle natur elsker å gjøre det som er ondt, som er det motsatte av det den hellige ånd vil. Og den hellige ånd gir oss lengsler som er motsatt av det som den syndfulle natur lengter etter. Disse to styrkene er i konstant kamp mot hverandre, og dine valg er aldri fri fra denne konflikten. Kan vi kjenne oss igjen? Men når du er ledet av den hellige ånd, er du ikke lenger et offer for loven. Når du følger lengselen i din syndfulle natur, så vil livet ditt produsere disse onde konsekvensene. Seksuell umoral, urene tanker, behovet for usunn nytelse, utroskap, deltakelse i demonisk aktivitet, fiendskap, krangling, sjalusi, sinneutbrudd, selviske ambisjoner, splittelse, følelsen av at alle tar feil utenom de i din egen gruppe, misunnelse, drukkenskap, ville fester og andre typer synd. La meg si det igjen, sånn som jeg har sagt det før. Alle som lever på denne måten vil ikke arve Guds rike. Men når den hellige ånd kontrollerer livet vårt, så vil han produsere denne type frykt i oss. Kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, godhet, nestekjærlighet, trofasthet, varsomhet og selvkontroll. Dette er ikke i konflikt med loven. De som hører til Jesus Kristus har korsfestet den syndfulle naturens lengsler og behov. Og hvis du nå lever ved den hellige ånd, så la oss da følge den hellige ånds veiledning i alle deler av vårt liv. Så hvis jeg lever full av den hellige ånd, så følger jeg ikke syndens begjær i mitt indre. Betyr det at du ikke opplever det? Nei, selvfølgelig opplever du det. Selvfølgelig opplever vi det. Er det synd å tenke at du skal gjøre noe galt? Det er kanskje synd å følge den tanken, og dyrke den tanken, sånn at det er det eneste du tenker på. Da er det kanskje før, da fødes synd. Men å få tanken, nei, hva gjør jeg da? Så min oppgave, det er faktisk å leve et liv fylt av den hellige ånd. Leve et liv styrt av å kjenne at jeg vil være nær Gud, kan vi si det sånn. Kjenne ikke på følelsen og alle følelser, men kjenne på desperasjonen etter at det er kun Gud som kan gi meg dette, som jeg trenger, som jeg må ha, som jeg er ment til å ha, så jeg kan bli den som jeg er ment til å være. Det er kun Gud. Så mitt perspektiv på det hele blir dermed, det er ikke i min egen kraft at jeg klarer noe som helst. Det er kun ved Gud, ved den hellige ånd. Så da blir min jobb egentlig veldig enkel. Jeg må bruke tid med Gud. Og utifra at jeg bruker tid med Gud, så produserer den hellige ånd noe i meg. Jeg skal ikke produsere glede. Jeg skal ikke produsere fred. Jeg skal ikke produsere tålmodighet. Det gjør den hellige ånd i meg når jeg gjør min del. Å være med Gud. Det er min jobb. Det er min innsats som jeg putter inn i potten. Nå, et av de tingene Gud produserer i oss da, er selvbeherskelse. Det er et ord som en gjerne kan snakke mye om i forhold til egenkraft. Det er alltid sånn selvfølgelig at når jeg står i en situasjon og skal praktisere selvbeherskelse, så er det jo et valg, som alle andre ting. Men fordi jeg er styrt av å kjenne Gud, så er det derfor jeg tar det valget. Det er ikke bare at nå tenker jeg at jeg burde gjøre, Gud tenker at jeg skulle, og allmennheten kan sette meg, kan ha konsekvenser av at hvis jeg gjør noen ting. Men jeg er styrt av noe mer. Jeg er styrt av at Gud skal få det som han vil ha. Og det styrer meg. Og når jeg har vært med han, så har jeg så lyst til at han skal få det. Og det blir et fantastisk annet perspektiv. Nå, som jeg sa i sted, vi blir ikke bare opptatt av det som vi ser rundt oss, jamfør 2. kor 4.18. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. Og da får vi også et annet perspektiv på det som vi møter, igjen fra New Living Translation, 2. Korinterbrev 10.3. Der står det, vi er mennesker, men vi går ikke til krig mot menneskelige planer og metoder. Vi bruker Guds mektige våpen, ikke vanlige jordlige våpen, til å knuse djevelens festningsverk. Med disse våpnene river vi ned hvert et stolt argument
som holder folk borte fra det å kjenne Gud. Med disse våpnene overvinner vi deres opprørske ideer, og vi lærer dem lydighet mot Jesus Kristus. Vi møter omstendighetene våre med riktig perspektiv, at det er ikke bare mennesker vi møter, det er ikke bare situasjoner vi møter, men vi vet at det er en åndelig realitet. Det er en åndelig realitet, så dette er en konsekvens av en åndelig situasjon. Så da kan jeg ikke møte den praktiske situasjonen på verdens måte. Jeg er nødt til å gå til Gud. Jeg er nødt til å be. Jeg er nødt til å faste. Jeg er nødt til å bruke de våpen som Gud har gitt meg for å ta tak i de åndelige ting, slik at det får en effekt i de situasjoner som jeg står i. Så dermed så møter vi omstendighetene våre med et annet perspektiv. For vi er jo ikke mennesker. Nei, unnskyld, vi er mennesker, men vi går ikke til krig mot menneskelige planer og metoder. Det betyr selvfølgelig ikke at når vi møter omstendigheter som er feil, altså er urettferdige eller ugudelige, så rømmer vi vekk fra situasjonen, og så skal vi løpe inn på bønnekommer, og så skal ikke vi face det. Men vi erkjenner at hvis vi skal ta roten av det vi står i, så holder det ikke bare med menneskelige argument. Vi må også parallelt gå og ta tak i det som vi kan gjøre noe med, nemlig eller det som vil gjøre noe med situasjonen, den åndelige kampen. Skal vi se at mange blir frelst i Øksnes og i resten av Vesterålen, så holder det ikke alene å gå ut og være superflink på å argumentere. Betyr det at du bare skal gå og be, og ikke bli god på å dele evangeliet? Nei, du må gjøre begge ting. Men hvis du bare er teknisk flink på det, så er ikke det Guds måte å gjøre ting på. For vi har jo ikke et budskap som i utgangspunktet er veldig salgbart. Vi tror jo at Gud ble et menneske, døde og stod opp igjen, og lever i dag, og på grunn av det han gjorde der, så kan alle mennesker få lov til å kjenne Gud. Det i seg selv er ikke et... Hvis du skal gå til et selskap som skal legge en god strategi for hvordan å utvikle en organisasjon, så er ikke det de presenterer. Her har vi en god visjon og en idé. Men det er Guds metode, det er Guds vei, Guds løsning. Og det gjør at vi må ha det perspektivet. Jeg synes det var veldig spennende når Livanne sa akkurat det. Så tenkte jeg, oi, nå tar hun hele taket. Når hun sier at av og til så ber Gud deg om å gjøre noen ting. Og så er det ingen andre enn du som forstår hvorfor du gjør det. Ingen andre som forstår det. Men fordi Gud sa det til deg, så gjør du det. Fordi Gud sa det til deg. Og så er du lydig. Fordi du har et annet perspektiv. Du gjør det som den usynlige Gud viser deg. Kanskje du til og med gjør noe som er usynlig for andre, men effekten er stor fordi Gud sa du skal gjøre det. Et eksempel, jeg synes Johnny for et par år tilbake underviste utifra det om Jesus i Kapernaum, som jeg synes han gjorde på en veldig god måte, og som for min del ga nytt lys over det. Jeg bare, i Markus 1, 21-39, så tar jeg bare kort oppsummert. Det er nok så i starten av når Jesus og disiplene begynner å, hva skal jeg si, virke ute i de forskjellige byene. Han kommer til Kapernaum, og der er det masse folk som blir frelst. De kommer med alle sine syke, og alle blir friske. Og så er kvelden over, og neste morgen så kommer disiplene til Jesus og sier, vi er klar for en ny dag. Dette var fantastisk. Vi må kjøre egg. Vi må gjøre det mer. Og så sier Jesus, nei, nå er det tid for å dra til neste by. Det er derfor jeg har kommet.
Og folket ville jo at han skulle bli der. Disiplene sa at vi burde være her. Det taktisk smart. Men Jesus hadde vært i bønn til Gud. Gud hadde vist han at de skulle videre. Da gjorde de det. Da dro de videre. Han var veldig fokusert. Han sa ikke at vi må dra til neste by. Det taktisk smart. Han sa at det ikke derfor jeg har kommet. Han var veldig fokusert på hva Gud hadde sagt at han skulle gjøre, og hvorfor han skulle gjøre det, hva han var sendt der med oppdrag om. Så han sa, vi må gå der, for det det vi skal, og det derfor jeg her. Så et helt annet fokus og perspektiv. Når jeg kommer framfor Gud, så er det noe som skjer med min opplevelse av meg selv i møte med den hellige, rene Gud, som gjør at jeg opplever jeg må ta opp et oppgjør med synd. Og jeg starter alltid med synd i mitt eget liv. Når jeg kommer framfor Gud, så opplever jeg at Gud peker på noen ting og sier, ta det opp. Og så gjør han det samme. Synd mellom søsken. Og det er et spesielt sted i Matteus 18, 15, der det står en liste på hva skal vi gjøre hvis det er en bror eller søster som synder. Og verdens måte vil det være, hvis det er en som synder mot meg, så tenker jeg at den bør komme til meg. Så den får ordnet opp. Det er ikke jeg som har gjort noe, det er jo den. Men Guds ord gjør det omvendt og sier, dersom din bror synder mot deg, så gå til han. Dersom din bror synder mot deg, så skal du gå til han. Gud ønsker at vi skal gjøre opp. Gud ønsker at vi skal ta tak i det. Det kan jo være at det er den andre ikke er klar over det. Eller trenger hjelp til det. Men det er noe om at synd ikke skal få lov til å få grobunn hos noen av de. Jeg skal ikke bli grepet av synd fordi jeg anklager min bror for synd og burde skjønne det og skulle gjort noen ting. Så Gud helgarderer vårt forhold og sier at du går til han, så har du løst ditt problem, og så har du løst dens problem. Så er det løst. Så vi får et annet perspektiv. Røk lyden her. Er det batteri, kanskje? Jeg tar bare opp hele rekken, jeg. Nå, vi har jo, i og med at vi har et annet perspektiv, som gjør at vi er styrt av det usynlige, som vi hele tiden blir kalibrert ved å være sammen med Gud, så er det noen ting som ikke virker logisk, og som ikke virker utifra verdens måte å argumentere på, ikke virker veldig gjennomtenkt. For det er i hvert fall ikke noe som er vanlig blant verden. Tiende, å betale 10% av sin inntekt til Gud. Som det står i Malaki 3:10, prøv meg på dette. Gud gir oss en utfordring. Ja, prøv meg, se om ikke jeg gir deg tilbake. Kom igjen. Og gi 10%. Jeg hørte en historie om et område i USA som opplevde vekkelse en stund, som, der det var bedrifter som ikke hadde kristen profil, ikke var ledet av folk som trodde, eller i hvert fall ikke bekjente seg som kristne, som allikevel begynte å betale tiende inn til lokale menigheten, for de skjønte at det svarte seg. For de så at alle bedriftene i nabolaget som hadde kristen profil og betalte 10%, de gikk det veldig bra med. Og så funket det for de også. De skjønte ikke hvorfor bedriftsøkonomien gikk opp. De betalte 10%, de så det virket, de hadde ingen god forklaring. Og de kunne egentlig ikke argumentere så veldig godt utover. De bare så det funket. Det de merker kanskje mest er fokuset ditt. Pengene blir ikke det jeg er styrt av. Penger er viktig, penger er bra, men det er ikke det som skal styre oss. Så tienden er en del. Hodedekke. I 1. Korinterbrev kapittel 11 så står det en del om hodedekke som en del av en ordning for englene, for den himmelske, usynlige delen. Å praktisere hodedekke. Når en dame ber eller profeterer foran forsamlingen, skal en ha hodedekke. Når en mann gjør det samme, skal en ikke ha hodedekke. Er det logisk? Nei. Det er fordi vi er styrt av den usynlige virkeligheten. Og det er derfor vi gjør det. Skapelsesordningen. I Efeserbrevet 5, så, i 22 utover, så handler det om forholdet mann-kvinne. Mannen skal gi seg selv til kvinnen på samme måte som Jesus ga seg selv for menigheten. Kvinnen skal vise respekt for mannen og anerkjenne hverandres plass. Ikke som den ene over den andre, men på riktig plass. Helt lik foran Gud, men med ulik plass. Og så har Gud gjort det sånn. Og så står det i Efeserbrevet 3:10 at Guds plan var gjennom menigheten å demonstrere seg selv for himmelverden. Å demonstrere seg selv for noe som ikke vi kan se. Det står andre plasser også å demonstrere for folk som kan se oss, men, eller som vi kan se. Men for en realitet som vi ikke kan se, den usynlige delen. Så Bibelen kommer igjen og sier vi må ha et perspektiv med at det usynlige er mer virkelig enn det synlige. Og det synlige forholder vi oss til hver dag som en virkelighet. Og vi skal forholde oss til det usynlige som en enda mer virkelighet, fordi det er evig. Det synlige er forgjengelig og skal en gang forsvinne. Så det er mer virkelig enn det vi ser. Og den eneste måten det kan bli logisk og praktisk og jordnært for oss i vår hverdag, er å være med han som er usynlig. Være med regelmessig med han og bli smittet. Og det er spesielt med tanke på djevelen. I 1. Korinterbrev 2:8, så kan vi lese om at hvis djevelen hadde vært styrt av noe annet enn det synlige, så hadde han forstått at Jesus var Guds løsning, og han hadde ikke tatt han opp på korset. Men han var ikke styrt av det. Og det er spesielt med tanke på at han var jo en del, og er en del av den usynlige verden. I Esekiel kan vi lese om at djevelen var en lovsangsleder i himmelen, men ville ha Guds plass på tronen og ble kastet ut på grunn av opprør. Det kan vi også se i Åpenbaringen om at han beskrives der som en drage som dro med seg en tredjedel av stjernen, og stjernen er ofte omtalt som engler. Så det er en veldig spesiell situasjon å tenke på at han var så blind på sitt eget begjær etter makt, at han ikke skjønte Guds løsning rett foran øyet. Du lever på jorden i mange, mange, mange år og prøver å ødelegge, og plutselig dukker din største fiende, som du vil ta plassen til, i menneskelig form. Forgjengelig, dødelig form, rett foran deg, og tenker, ja! Der er det noen sikringer som gikk rett ut drept han, henger på korset, og i det Jesus sier, det er fullbrakt. Det blir mørke på himmelen. Skjønte han. Det var for sent. Han var ikke styrt av det, han var styrt av det synlige, ikke det usynlige. Når Jesus, hans liv bar jo preg av at han ofte brukte tid med Gud. Og utifra det Gud viste han når han var sammen med ham på fjellet ofte, så styrte det dagen hans. Når han møtte folk, så var han... det er ofte blitt referert til når Jesus møter kvinnen ved brønn. At Jesus har vært med Gud og ser muligheten i å møte hun. Ser hun på en annen måte enn disiplene, som også har Gud på innsiden, men er ikke kalibrert på samme måte. Benytter seg ikke av muligheten, men er opptatt av mat. Og så skjer det jo fantastisk mye. Men fordi Jesus er kalibrert og lever under de samme kår som oss, samme muligheter, samme utfordringer, men han lever himmelvendt, som det ofte blir sagt. Når det står i Kolosserbrevet 3, og igjen New Living Translation-oversettelsen, det er et av mine desidert favorittvers, som jeg nok ofte refererer til. Siden du er reist opp til et nytt liv med Kristus, sett ditt fokus på himmelens realiteter, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd i ære og med makt. La himmelen fylle dine tanker. Ikke bare tenk på, skal det stå der, på det som skjer her nede på jorden. For du døde når Kristus døde, og ditt virkelige liv er skjult med Kristus i Gud. Og når Kristus, som er ditt virkelige liv, blir åpenbart for hele verden, skal du ta del i hans ære. Så hopper jeg til vers 10 og 11. Før det snakkes det mye om konsekvensen av ikke å leve nær Gud, konsekvensen av å være styrt av noe annet. I ditt sted har du kledd deg selv i en helt ny natur, som kontinuerlig blir fornyet etter hvert som du blir bedre kjent med Kristus, som skapte denne nye naturen i deg. I dette nye livet betyr det ingenting om du er jøde eller greker, omskåret eller uomskåret, barbar, usivilisert, slave eller fri. Kristus er alt som betyr noe, og han lever i oss alle.